ar Nikolaju Nesmaru. Es iepazinos Rīgas garīgajā seminārā, kad iestājos tur 1986. gadā. Un viņš jau bija kā trešā kursa students, tas nozīmē divus gadus pirms manis, 84. gadā. Viņš bija iestājies garīgajā seminārā un to arī pabeidza un tika iesvētīts Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē 28. maijā 1989. gadā. Un toreiz jau bija kardināls Jurijans Vaivots vēl dzīvs, bet man liekas, ka tas varēja būt bīskaps Jānis Sakuls vai kāds cits, par ko es neatceros, kas viņu konkrēti iesvētīja. Bet viņš bija ka vecākais no četriem vēl brāļiem Mesmeriem, kuri arī studēja Rīgas garīgajā seminārā. Otto un Hieronims bija ceturtā kursa studenti, un Otto, kā zinām, arī lūk vēlāk tika nogalināts Maskavā, viens no tiem diviem nogalinātajiem jezuītiem, bet lūk viņš bija Nikolai brālis. Un ar mani arī kursā studēja Josefs Mesmers, lūk viens no lielās ģimenes brāliem. Un zinu vēlāk arī, kad jau es biju pabeidzis garīgo semināru un tika iesvētīts, bija arī iestājies Georgs Mesmers. Nikolaju es ļoti labi atceros, ka klusu, pavisam tādu neuzkrītošu cilvēku, jāsaka, ka visi vācieši bija tādi atturīgi sarunās ar pārējiem studentiem. Un Nikolais bija dievbīgs cilvēks, daudz lūdzās, staigā bieži semināra dārzā, rožakroni rokās, un tā biežāk varēja, protams, viņu redzēt ar saviem tautiešiem, ar vāciešiem lūkšanās. Bija tāds priekšzinīgs, paklausīgs students, nekad nepārkāpa regulu un daudz lūdzās. Tāpēc viņu varētu raksturot kā tādu klusu, paklausīgu un diezgan arī čaklu, apzinīgu cilvēku. Un tādas raksturīgas īpašības laikam bija arī ievērotas savu Romu, kas viņu arī izvēlējās par Kirgistānas bīskapu. Nikolais bija tāds ļoti nosvārts un varēja redzēt, nu, ka tomēr viņš ir tās vecākais, ap kuru arī šie viņam brāļi pulcējās bieži, laikam bija tāds ģimenes klana, kaut kur autoritāte priekš viņiem. Lūk, būdams divus gadus vecāks, viņš arī palīdzēja arī mūsu Rīgas garīgā seminārā celtniecības darbos, nebaidies arī no praktiskajiem darbiem, tad visumā pildīja to, kas no viņa bija prasīts Rīgas garīgajā seminārā. Gribētos tad arī, lai viņš paliek mūsu sirdīs, kā tāds klus, dieva gribu pildošs, garīdznieks, un lai kungs arī tad pieņem viņa dvēselīti mierā.